Gepler azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnelik bilen men ýogsan Anurwan. Belarus bilen Türkmenistan özara harit dolanşygyny 500 milyon dollara çenli ýokarlandyrmagy niýet edinýär. Şol wagtda Aşgabatyň Minsk bilen garlykda urulan dag magdan baýlaşdyrjy kombinat üçin dol hasaplaşmanyny habar berilýär. Belarusyň premier ministriniň ornatary Anatoly Kalininiň 10-njy maýda ykdysady hyzmatdaşlyk goýunça Belarus Türkmen hökümetara komissiýasynyň mejlisinden soň jurnalistlere aýtmagyna görä 2016-njy ýylda Türkmenistan bilen Belarusyň arasyndaky daşary söwda dolanşygy 120 milyon dollardan aşdy. Hyzmatlar bilen bolsa 300 milliona ýetdi we taraplar bu meselede 500 milyonluk tepkide ýetmegi maksat edinýärler. Belarus metuwatu odal Türkmenistan garlykda gurulacak diýskanyň enjamlaryny satyn alanyna iki ýurdun arasynda söwda harit dolanşygynyň 320 milyon dollara iň ýokary derejä galanyny habar beripdi. Belta Belarusyň telegraf agentligi Anatoly Kalininiň sözlerine salgylanyp, Belarusyň Türkmenistanyň Garavil ýatagyny gurmakçy bolýan 2-nji dagmagdan baýlaşdyrjy kombinatynyň gurulşygyna hem gatnaşmak isleýändigini habar berýär. Şol wagtda Kalininiň sözlerine görä, Türkmenistan henüz garlykda urulan we golaýda ulanmagy berilen kombinat üçin hem dol hasaplaşmandyr. Belarus bu desgany ulanmagy bermek goýunça öz sunulan borçlaryny ýerine ýetirdi. Indi biz bili işleşen potratçylarymyz material berjilerimiz bilen hasaplaşmak üçin dol hasaplaşyşga garaşy şart diýip Belta wise premierin sözlerini siterliýär. Belarus garlyk dagmagdan baýlaşdyrjy kombinat üçin hünermenler taýýarlamak proýektini dowam etdirýär diýip Kalinin aýdýar. Mundan öň Belarus metuwatyny bu ýurtdalan hünärini garlyk durunmal türkmen studentleriniň arasynda mugatanyny dolanmak islemeýänleriň de jenayaty baş goşýanlaryň da tapylýanlygy habar berilipdi. Ýatla diýär mart aýyny ulanmagy berilen garlyk kombinaty Türkmenistanyň maliýeleşdirmegine 1 milliard dollardan gowrak terişde urulýy, onuň işe girdilmegi bir näçe gezek ýyda süýşürli. Sonra taraplar işleriň gejikmegine, töleweleriň wagtynda edilmezligine bir-birini aýyplady. Mundan başga Türkmenistanyň işleşýän kompaniýasynyň Belgorhim Promyň batýan firmalaryň arasynda 4-nji ornuna durýan, ýagny ýarym ýylda 10 milyon dollara gola ýitki çekenine barada habarlar çykdy. Şeýle diýip etdi, Saligorsk magdançylarynyň garlyk kombinatyny wagtynda ulanmagy bermek üçin Türkmenistany mejburi ýagdaýda iýerlýänini gaýdyrdy. Türkmen metuwatyny bolsa 30-njy sentýarda garlyk kombinatyndaky türkmen işçilerine tölenmeli aýlyklaryň gyjykdyrylmagy we beýlik kemçilikleri barada habar berildi. Şeýle de 27-nji noýabrda YouTube saýtynda peýda bolan wideoda garlyk kombinatynyň önümçilik tehkalaryny dörän gaýdylýan ýanyň görkezildi. Emma muňa garamazdan prezident Aleksandr Lukashenko mart aýynda Türkmenistana saparyny önüň özleriniň Sowet döwründe başarylmadyk işiň hötdesinden geleniniklerini aýdy we günni. Wise premier Kalininiň sözlerine görä Rus kuruluşçularına Türkmenistan'daki avtolog yollarının kuruluşuna katnaşmak hem teklif ediptirler. Umuman alınanlar olsa taraflar harit dolanışını 500 milyon dolara yetirmeyi niyet edinirler. Şu aralıkta Belarus'ta Türkmenistan'ı ulu meçhörde teknik eltmek bilen meşhurlanan telekeç Ernest Alekseyev tutsak edildi. Onun yollaşılığındaki Yarov kampanyası Türkmenistan'ı 1997 yılın veri işlep bir yurdun yük ve yoğulukçuluklarının iyiri üpçüncüsünü öğürlüptü. Türkmen tarafı Belarus resmiyetinin garlık kombinatının kuruluşu için hasaplaşığın giyicikme bu aradaydan sözlerine kadarlıkça hiç bir reaksiye bildirmedi. Bundan ön hindi metdu otun kıvadın topuk proyektini maliyeleştirme için mayedar tapmanlığı sebeple onun işinin giyicikkenliğini haber veripti.